Cum s-a întâmplat de fapt? Și cum se întâmplă de obicei? Calculați dumneavoastră, iată, la minister și ziceți, ia stați, mai avem de unde mări niște prestații. Sau se întâmplă exact invers, le anunță domnul Plahotniuc de la tribuna partidului și dumneavoastră aici trebuie să vă rupeți capul să găsiți acești bani.
După cum cunoașteți, în fiecare lună, Ministerul Finanțelor prezintă rezultatele executării bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, către guvern. Bineînțeles, le vede guvernul, le ved parlamentarii și inclusiv partidul de guvernământ. Când se văd cifrele respective, se iau concluzii, se poate mai venit cu proiecte sau nu. Dacă este excedent, bineînțeles că orice guvern sau partid se gândește la proiecte inclusiv sociale. Odată venită ideea, că ideile probabil sunt multe, că ideile sunt foarte multe cum, dar ele poți anunța și demara doar dacă ai acoperire. În momentul când ai văzut surplus de venituri, se lansează o idee oarecare. În acel moment se solicită care ar fi costul, când ar putea fi implementat, care e prognoza lichidităților, reieșind din obligațiile care le avem din cheltuielile deja asumate. Bineînțeles, proiectele respective, fiindcă sunt anunțate în ianuarie, ele nu sunt incluse în bugetul pentru anul 2019, pentru că bugetul pentru anul 2019 a fost votat în noiembrie 2018. Care este logica? S-a luat cifrele executate în 2018 și în 2017. Iată, dacă avem în 2017 la bugetul de stat aprobat inițial la venituri 29 de miliarde, încasări reale 32 de miliarde 900. Deci mai mult s-a acumulat venituri pe parcurs anului decât planificat la început cu 3 miliarde 141. 2018, mai proaspăt, a fost aprobate la venituri 33 miliarde 788 de milioane, la sfârșit de an s-a executat 36 de miliarde 099, cu un surplus de 2 miliarde 310. Deci, iată, aceasta este primul pas în lanțul celălogic care l-am spus. Dacă în 17 și în 18, față de ceea ce era inițial prevăzut în buget, adică în ianuarie, cum suntem noi acum, pot fi obținute venituri mai mari cu 2, cu 3 miliarde, asta ar fi posibil devenit cu proiecte noi pe parcursul anului. Cum s-a venit în 18, de exemplu, cum am văzut în iunie, de exemplu, că am avut mai multe venituri, s-au venit atunci cu niște proiecte. Sau cum s-a venit în 17. Proiectele respective, după cum a fost anunțat, vor fi votate, din câte am înțeles și eu, în prima lectură de către Parlamentul actual. Ulterior, sper să fie Parlament nou rapid, în aprilie sau când o să fie, acela urmează să voteze deja în lectură finală ca acele proiecte anunțate să poată fi traduse în viață, să zicem, implementate în viață. Iată, atunci o să înceapă, dacă o să fie votate, atunci o să înceapă și cheltuiala propriu-zisă. Ideea lansării a reieșit din tendințele ultimilor ani, pentru că suntem și în ultima zi a lunii ianuarie, anul curent, avem 2.376.000 încasate, anul precedent, la 30 ianuarie, erau 2.183.000. Creștere e plus 192-193 de milioane, adică 108,8%. Serviciul fiscal de stat, din impozite, inclusiv considerând diminuarea aceea de la 1 octombrie, are o creștere de 110 milioane, adică 109,8%. Dacă vedeți încasările medii zilnice aici, iată, avem plus 15,6%.
Nu-i prea puțin? Ca să acopere...
Nu este prea puțin, exact se încadrează în tendința asta, am făcut și calcul. Dacă am extrapola pentru tot anul tendința respectivă, ar fi cam la nivelul de încasare iarăși la 2 miliarde jumate. Cam ar acoperi cheltuielile respective. Asta ceea ce privește bugetul de stat.
Întrebare, cât e corect vi se pare totuși dumneavoastră să se anunțe niște prestații sociale, niște majorări, niște schimbări, pentru alt guvern, practic, pentru că după 24 februarie sau mai târziu vom avea alt guvern care va trebui să pună el în practică ceea ce și-a pus în gând actualele autorități.
Dacă ar fi votat cumva în ambele lecturi acum și ar zice, uite, noi votăm și am făcut și de la 1 martie când vine alt guvern, lasă-l doar capul să implementeze. Asta ar fi o abordare, dar nu este votat final, adică este clar că urmează să vină nou parlament care o să stabilească nou guvern și anume acel parlament trebuie să pună punct. Merge sau nu merge cu aceste proiecte? Deci dacă vorbim de corectitudine, deci dacă vorbim de o povară care actual, guvernul actual ar lăsa-o pentru guvernul nou. Un guvern nou va fi stabilit de un parlament nou care trebuie să decidă merge mai departe cu proiectele astea sau nu. Că se lansează genul ăsta de proiect, eu am mai spus, nu este niciun guvern care prin orice acțiune nu se gândește și la factor electoral și nu este doar la noi. Guvernul actual nu dă sarcini guvernului nou care va fi aprobat de un parlament nou care urmează să decidă în final dacă merge cu proiectele. Fără decizia noului parlament, aceste proiecte nu sunt sarcină pentru guvernul nou. Pur și simplu, guvernul actual, considerând tendința veniturilor, consideră că ar fi posibil de implementat.
Din 1 februarie însă se dau medicamentele astea gratuite. Care e bugetul? Puteți să ne povestiți?
Asta este până la urmă pâinea Ministerului Sănătății. Știți că noi avem un program pentru medicamente compensate. Acolo este o teorie întreagă cum se compensează medicamentele. Din fiecare grupă de medicamente, dacă am înțeles eu bine, este o substanță medicală comună și atât din această grupă actualmente cum este. În această grupă poți să iei diferite medicamente și de 10 de lei și de 1000 de lei și poți beneficia de o reducere oarecare 20, 30 în funcție de asta. Acum se schimbă pur și simplu abordarea. Nu iai din toate medicamentele sau beneficiezi de 10 sau 20% din fiecare medicament, dar tu poți să iai un medicament oarecare gratis totalmente.
Dar nu e manipularea asta, domn ministru, că adică iei dintr-o parte și pui în alta?
Nu, eu am spus în primul rând că costă 70 de milioane, adică statul vine suplimentar pentru aceasta. Nu
un este supliment va fi?
Sigur că este. Costă costul suplimentar e 70, pentru ca să poți acoperi 100%, dar acolo să fie clar scris, din astea 5, gratis, poți să iai, de exemplu, două, îmi pare, că după recetă mică, ori asta, ori aceasta, ori aceasta. Pentru că trebuie să recunoaștem, dacă tu ai să vii și ai bani suficienți ca să iei medicament de 1000 de lei, dar pe piață sunt medicamente de 200 tot atât de eficiente, nu cred că este rezonabil din partea statului să-ți compensezi măcar 10% din acelea. Adică clar că nici gratis nu se vor oferi. Dar vă spun, proiectul respectiv costă 70 de milioane și aceste 70 de milioane deja sunt supravenituri în ianuarie doar la acest fond, v-am arătat principiul.
Da, alte proiecte mai suportați? Dacă, de exemplu, guvernul decide sau Partidul Democrat decide să le dăm și aceste compensații sau indemnizații duble pentru căldură?
Am înțeles că o să fie și anunțat, îmi pare că s-a anunțat despre declarațiile acestea, despre compensațiile acestea pentru căldură. Am înțeles că săptămâna viitoare o să fie confirmare la această sumă, dar ea se încadrează în primul rând face parte din acele patru care am discutat deja, care acoperi, și ea se încadrează în ca cost în această...
Deci și 200 de lei pentru fiecare copil și...
Acelea sunt pentru votare finală în lectura a doua, acelea nu sunt aici.
Am înțeles. Încă o întrebare legată de buget. Bugetul când s-a aprobat pe 2019 era cu deficitul de 5 miliarde. Vreau să ne spuneți dumneavoastră foarte exact ce se întâmplă cu bugetul dacă nu vin aceste finanțări a Uniunii Europene, a Fondului Monetar. Domnul Armașu, când prezenta proiectul în Parlament și când s-a aprobat, el zicea așa: după alegeri, sperăm că vor fi alegeri libere și corecte, după alegeri restabilim relația cu ei, restabilim relația cu femeii și vor veni banii. Dacă nu vin?
Toate cifrele acestea, toate tendințele pot să se materializeze doar în condițiile că noi, într-adevăr, trecem cu succes de exercițiul alegerilor parlamentare, alegeri libere și corecte, cum a spus și domnul Rămașu, dacă în aprilie noi avem parlament, pentru că durează, știți că o lună cel puțin durează negocierile, dacă în aprilie avem parlament, la sfârșit de aprilie avem guvern care poate este funcțional, poate discuta și cu fondul, și cu banca, și cu partenerii. Deci în aceste condiții este posibil de asigurat, zicem, o funcționare normală a treburilor în stat. Asta e prima condiție și eu sper că noi o să trecem cu toții de această condiție. Acum, referitor la deficit și care este dependența noastră de aceste... Bugetul aprobat, într-adevăr, este bugetul de stat, mă refer, este aprobat cu un deficit de 5.538 de milioane de lei. Sunt prevăzute, bineînțeles, sursele de finanțare ale bugetului de stat. Din aceste surse, aproximativ 2,5 miliarde, chiar mai aproape de 3 miliarde, 2,8 miliarde, sunt credite de la Banca Mondială în jur de 700 de milioane, la Fondul Monetar cam 710 și o sumă de 900, dacă nu-mi scapă mie, asta e credit, asistența macrofinanciară, că știți, la Uniunea Europeană noi avem o parte granturi și o parte credit. Deci este vorba din jur de 2 miliarde de lei, care ar fi aceste trei componente, care, bineînțeles, depind foarte mult de care e prestația guvernului, dacă păstrează aceeași sete de reforme și tot așa mai departe. Dacă raportăm aceste 2 miliarde la 63 de miliarde, care e bugetul public național al nostru, suma nu este așa mare, nu este așa pondere, nu e atât de mare. Dacă s-ar materializa scenariul pesimist, continuăm cu alegerile până la infinit, nu avem guvern cu care Banca Mondială sau europenii vor să discute, cum suntem, care e instrumentariul în asemenea cazuri. Ori se încearcă a împrumuta mai mult pe piața internă, ori se merge la tăierea de cheltuieli și despre care cheltuieli este vorba, ca să nu se speculeze. E clar că, conform Constituției, nu poți tăie salariile, pentru că odată ce ai dat un salariu mai mare, tu nu mai poți tăie. Tu poți ori să reduci cadre, dar asta nu o să fie nicicum acceptat. Se taie cheltuieli neprioritare. Eu m-am uitat în structura cheltuieli, puteți uitați dumneavoastră în buget, avem și 2,35 miliarde pentru ce vrei acolo, pentru ministere, mașini, autorități, computere, ce vrei acolo, ajungi la 2 miliarde dacă va fi cazul. Deci,
avem de unde tăia
în cazul când, pentru că ultimii ani au fost bani și s-a dorit cât mai mult. Vreau și reparații frumoase, vreau și aceea și tot așa mai departe. Eu sper că noi nu o să ajungem la aceasta, dar nici într-un caz nu este vorba de pericol pentru, zicem, achitări de pensie și salarii, pentru că, v-am spus, 2 miliarde, asta nu-i suma care ar influența foarte mult. Așa apropo, noi nu am renunțat la banii cei care cu Uniunea Europeană, care cu Banca Mondială. Eu deja am avut două întrevederi și cu reprezentantul Băncii Mondiale și ieri am avut și cu ambasadorul american o discuție la capitolul respectiv. Deci noi suntem gata să continuăm discuțiile și colaborarea, dar factorul politic, bineînțeles, persistă și la fiecare ciclu electoral.
Firește, realitățile sunt realități, da. Și ele până la urmă vor arăta. Eu vreau să vă întreb în ce măsură mizați poate dumneavoastră pe bani suplimentari care ar veni din amnistia fiscală și din cetățenia contra investiții, deja în 2019. Cu cât ar putea completa asta?
Cetățenie contra investiții este tot o sursă suplimentară care nicicum nu-i bugetată, deoarece procesul este gestionat de colegii de la Ministerul Economiei. Din câte înțeleg, deja sunt aplicații pentru acest program. Din ceea ce îmi spun colegii de la Ministerul Economiei, o cifră din jur de 400-500 de milioane ar putea fi acumulate pe parcursul anului de la acest program. În ceea ce privește
amnistia de capital,
exercițiul continuă. Când o să finalizeze, că se finalizează pentru diferite tipuri de active la adrese diferite, da, și pentru active gen imobil, cote părți, mașini, ce mai este acolo, este o dată, pentru mijloace financiare este altă dată. Când o să fie finalizat exercițiul, știu că o să avem informația foarte, foarte agregată ce încasări suplimentare au venit de la aceasta. Actualmente nu este niciun leu sau un bănuț declarat pe partea de amnistia mijloacelor financiare, din simplu motiv că încă nu este regulamentul Băncii Naționale care trebuie să reglementeze tot acest proces și acolo tergiversarea nu este un artificial, este vorba de coordonarea cu instituțiile internaționale care au competențe de combaterea spălării banilor. Până ce nu trec toate filtrele celea, acolo nu se demarează procesul, deci riscurile celea care spuneau înainte că uite, au găsit cum să, nu știu ce să facă acolo, să legifereze furturile anterioare, astea sunt lipsite de orice teme. Deci aici nu este riscul respectiv. Deci eu sper să fie ceva bani acolo, dar nici aceia nu iau în calcul pentru necesități și posibilități de finanțare.
Pe amnistie dumneavoastră sunteți cel care puteți da o apreciere. Cum merge? Pentru că când ați pornit, ați mizat pe ceva.
Da, mizat că vor fi legalizate, zicem, active diferit tip, inclusiv financiare, dar imediat cum a fost lansată această reformă, am avut și reacții și de la instituții, cred, probabil trebuia de comunicat mai mult la capitolul respectiv. Este o reticență din partea, zicem, și a agenților economici și a cetățenilor, în primul rând, dar faptul că toate activitățile astea au fost în complex, inclusiv cu diminuarea cotelor, acea măsură de încurajare fiscală, stimulare fiscală, când dacă achizi plățile de bază, îți iartă penalitățile, în principiu au compensat cumva tot elementul acela cu legalizarea capitalului.
Vreau să mai vorbim despre o măsură anterioară legată de reforma sistemului de salarizare. Ați văzut probabil că există tot felul de nemulțumiri, profesori sau mai mult manageri școlari care zic că de fapt s-au trezit cu salarii mai mici. A intervenit domnul prim-ministru și a zis că nu e chiar așa, că e greșeală de calcul. Dumneavoastră ați putea să ne explicați ce s-a întâmplat?
Da, bineînțeles, reforme de genul ăsta poate să lasă pe mulți nemulțumiți, mai ales pe cei care au salarii mari și care aveau în fiecare an indexarea automată, indiferent de ce se întâmplă în lume și în sistemul bugetar al
țării. La judecători, probabil,
de exemplu, da. Sau la manageri care au noi vorbim de directori care au salarii, credeți-mă, și colegii și asta sunt directori cu salarii foarte mari. Și acolo o creștere de 5, 6 sau 8% pe an însemna adaus de 3-4 mii la salariu. Deci noi am spus din start, când am venit cu legea respectivă, că pentru anul 2019, din cele 200, aproape 200 de mii de unități din sectorul bugetar, creșteri de salariu vor avea doar 150 de mii, adică 3 sferturi. Un sfert vor rămâne pentru 2020, pentru 2021, când crește valoarea asta minimă de referință. Și exact cei cu salarii mai mari, cei urmau să răbde până în 2020-2021, că atunci o să avea să fie creștere și la ei. Între timp, bineînțeles, managerii alte categorii nu au creștere de salarii în 2019, asta era și planul și noi și l-am anunțat, dar nici într-un caz nu au diminuare. Cum se încearcă să insinueze? În primul rând este articolul 27 a legii 270, unde scris foarte clar. În cazul când salariul calculat pe nou este mai mic ca salariul mediu din 2018, atunci îi se achită diferența. Adică cel puțin la nivelul anului 2018, angajatul, directorul sau cine este acolo, trebuie să primească. Dacă o primit în mediu, admitem 9.000 de lei în 2018 și salariul pe nou calculat în 19 e 8.500, atunci 500 trebuie să se achite suplimentar. Deci conform articolului 27, și vă rog să vă uitați încă o dată și dumneavoastră, articolul 27 nu este conform legii posibil să primești salariul mai mic.
Deci contabilul a încălcat legea.
Se întâmplă, pentru că eu vreau să mulțumesc contabilor din țară că timp de o lună au achitat salariile în toate instituțiile. Este o muncă enormă. Legea nu e așa de simplă și mai sunt și niște regulamente acolo. Ei au trebuit să și-a luat regulamente interi, s-a muncit enorm. Eu admit că este eroare, zicem, factor uman aici este. Dar legea, dacă o citești și vezi ce scris acolo, nu poate să fie situații când are salariu mai mic. A fost o greșeală, eu sper că neintenționată.
În baza la ce acești contabili trebuie, de unde să ia acești 800 să-i adauge? Pentru că ea are o formulă în față, da? Și dacă iese mai puțin... Sau prin legea asta
prin legea respectivă, da, lui se achită diferența de preț din fondul de salariu stabilit, care în caz de necesitate va fi suplimentat. Și în legea bugetului de stat pentru 2019, iată, vedem, articolul 3, litera G. Implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar în sumă de 646.746.000 lei. Repartizarea acestor alocații pe autorități publice se va efectua în baza hotărârii guvern. Deci în legea bugetului noi am stabilit suplimentar la cheltuielile de personal pentru cazuri de este inclusiv pentru acoperirea diferenței 646. Deci de milioane. Instituțiile trebuie să achite conform legii și alocării această diferență.
Ce atunci guvernul ieri a operat niște modificări?
Avem ceea ce se numește sporul pentru grad managerial, care prin legea 270 a fost eliminat. Nu se achită pentru manageri și nu se consideră nici vechimea muncă pentru manageri. Pentru cum nu se consideră nici pentru miniștri, nici pentru funcționari. Un ministru de 30 de ani nu trebuie să aibă salariu mai mic decât un ministru de 50 de ani. Pentru că responsabilitatea este aceeași. Dacă ai ajuns tu ministru sau director de școală, tu trebuie să ai toate calitățile respective și asta nu depinde de vechimea ta de muncă, da? Asta e explicația. La nivelul respectiv, și asta iarăși e recomandare Organizației Internaționale a Muncii, cele mai bune practici. Așa
eu
este.
Vă cred, dar de ce n-ați explicat asta managerilor înainte de a...
Ok, managerul li s-a explicat, dar mai sunt și momentul, deci că s-ar putea acum de forțat, știți cum. Că revenim la gradul managerial. Eu admit că în legea 270, și asta e firesc să fie, ca și orice lege nouă și reformă de așa învergură, sunt încă unele lacune, deficiențe, care pe parcurs se înlătură, da? Gradul managerial este totuși o activitate care directorii au susținut examenii acolo, au trecut evaluări diferite și poate că gradul managerial pentru funcție este relevantă pentru funcția respectivă, da? Și poate ar trebui fi remunerat. Iată, în condițiile respective, guvernul ieri a considerat gradul acesta și prin modificare la hotărârile 1231 și 1234 a decis să includă acest grad managerial pentru directori. Pentru că, trebuie să admitem, acum avem situații când managerul are salariu mai mic, nu decât al lui de anul trecut, dar decât un profesor cărui se calculează și grad didactic și stagiu de muncă și apare undeva dezechilibru acesta, că un director are un salariu mai mic decât un profesor. Cam asta e explicația de ce ieri guvernul a operat. Deci nu e din cauza că el primie salariu mai mic decât a primit, dar din cauza că apar dezechilibrile astea chiar pe intern și din cauza că s-a decis că gradul managerial totuși este relevant pentru funcție, dar nu vechime.
În mare, domnul ministru, ați luat de la cei cu salarii mari și ați dat la cei cu salarii mici, dar n-ați spus asta.
Stați un pic, ce înseamnă a luat de la cei mari? Deci mai de ori vă explic că nimeni nu pierde.
Nu
o să li se crească în 19, o să crească în 2020. La ceilalți 50.000, o parte din ei în 2020, restul în 2021. Deci ei nu o să crească, dar scuzați, la un salariu de 25.000 de lei se poate de mai răbdat un an cu creșterea, să nu primești automat 3.000 de lei în plus. Dar la un salariu care aveam noi, că am avut în sistem 36.000 de angajați care primeau salariu mai puțin de 2.000 de lei. Eu cred că aici era mai mare stringența de a majora. Avem pedagogi tineri care nu prea avem, de fapt, da? Care nu mai poți atrage dacă nu-i asiguri o creștere de salariu. Și am asigurat prin legea aceasta o creștere de 42% pentru pedagogul care vine imediat de pe băncile facultății, 42%, da, pentru cei cu vechime de muncă a fost la cine 8, la cine 15, dar asta este esența reformelor, prin asta nu mai pot schimbi lucrurile. Nu toți sunt mulțumiți, sunt de acord, dar cum mergem înainte dacă nu ne asumăm așa riscuri?